Polisi eye Kabalagala eri mukunoonyereza ku mbeera eviiridde kwa mwana wa myaka 5 okukubwa amasannyalaze ne gamutango n'ategeera ekisenga Rehema Ayomirosa abadde abeera mu Kakungulu Zone Kibuli Division ye Makindye. Ekigambibwa nti omwana ono abadde azannya ne banne kumpi n'omwala akutte kuwaayo amasannyalaze wanirira ekikondo etali nsabike ne gamukuba n'afiirawo. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emigaano Luke Owesigire aliko by'attaanya.
Basanze omwana ono amaze okufa, omubiri gwe ne gugibwa ne gutwalibwa mu ggwanika e Mulago. Twasobodde otegeeza n'abamasannyalaze era ne bajjako amasannyalaze gano kwewala ekikolwa kye kimu okuddamu. Tewali yakwasiddwa naye nga twagala okutegeeza abantu okubeera abeegendereza naddala bwe baba balabye waya z'amasannyalaze nga ziri ku ngulu era basobola okutegeeza bekikwatako nabo babeeko kye bakola oboolyawo okutangira embeera eno okuba nti neddamu.